Systir átti þessi maður sem Margrét hét. Hún var uppi eftir aldamót. Hún var uppi á þeim tíma sem að það skeði að 6 ára drengur týndist úr Vorjett á leið heim til sín í Hafnarfjörð. Þá var Vorjettir haldnar í Gjáarjett og það er langt frá Hafnarfirði. Ég veit ekki 3 klukkutíma, 3 korter á gang og í þeim er verið fram á nætur eftir sem að gengur að ría og faðir hans var þar og drengurinn segir ég vil fara heim eða sofna. Hann var hrættur við að láta hann sofna upp frá, kæmi hann kuldi og segir við hann, jæja, farð þá heim. En hann hafði ekki komið heim. Að honum var leitað svo vikunskipti með 100 manna, fjallendið allalegs fyrir Krísivík og á leið sem sagt nær og fjær Hafnarfirði. Þegar er að líða á þann tíma sem að var verið að leita og þá voru nú menn að verða vissir um að það gengi ekki, þá er maður á ferð nálægt Görðum, Garðastað, sem var þar vinnumaður hjá Árna presti sem þá var Árni Sigurðsson, ekki hann að veita. Það verið síðast í að við segjum og ekki það, prestur þar. Hann mætir þessari Margréti, hún var orðin 4 gömul. Hún heilsar upp á hann að fyrra bragði kát og hressileg í orði og segir hvað er að sjá þig, Sigurjón, þú ert ekki að leita að barninu. Hann hafði verið uppalinn fættur og uppalinn í Krísivík, lengi smali í hraunum, byggð, hrauna byggð fyrir sunnan Hafnarfjörð. Þar voru fjöldabæir og öllu kunnur, en hann segir við gömlu konuna, það er nógu margir að leita og ég fer ekki neitt. Þú finnur drengin, segir hún, og það er ljótt af þér eða rangt af þér að vera hér úr því að það verður svo að þú finnur drengin. Ég alltaf batnar það, segir hann, og ég tala ekki við þig meir. Ekki veit ég hvað mörg álið drengurinn fannst ekki í öllum þessum leitum þetta vor. En ekki veit ég nú hvað mörg áliðu, þá ber það við að þessi maður er eitthvað í að ferðast einhvern frídagsinn. Þá dettur hann í hug að fara fyrir hraun og heimsækja þar bónda sem var gamall kunningjar. Og þangað fer hann, þegar hann kemur á bæinn, þá er bóndin ekki heima og þá honum er sagt að hann sé að starfa girðingu eða eitthvað þarna sem að telir tekið upp í hrauni og þangað ákveðin að fara ekki svo heima, sjá hann ekki og þarna fer hann, þá finnur hann bein af drengnum í þessari ferð, þessum blessuðum dreng sem að týndist. Þá datt honum í hug, þá var hún dáin gamla konu. Þá datt honum í hug þetta sem hún sagði. Svo segir maður kannski lítið, en hvernig vissi hún það?